Argulluan, Oiartzun irratia. Igande honetan, Hats Teatroak Marmarra antzerkia tolartuko du Landetxen. Proposamen artistiko honen inguruan gehiago jakiteko asmoz, gurea gonbidatu dugu Hats Teatroko kide den Iñaki Ziarrusta. Egunon, Iñaki?
Egunon, bai.
Zemoz gehan?
Ondo, gogotzu iganderako.
Bueno, esan bezala ez, igande honetan Landetxea, Oiartzunea hurbilduko zazte, ze gorpuzkerakin edo nola dago pixkat lantalde nagusia?
Ba, bueno, ja bolo batzuk egin ditugu, ez asko egia san, espero genuen baina asko zer egitxea, betiko moduen, baina ikuskizunak ja hartu dau beste martxa bat, bakizue normalmente ikuskizuna estrenatzen dugunetik benetan bere ritmo propio hartu arte ba, eman behar dira emankizun batzuk edo ikuskizun batzuk edo data batzuk, ez? Ta bueno, ja ikuskizunak ja 12.a izango da hau, bueno, badauka ja beste erritmito bat eta nik aurrekoan egon ginen iparralden Baxenafarroan eta nahiko bere lekuan ikusi nuen eta uste dut Oiartzunen ere. Gainera, Oiartzunekiko badaukagu gauza berezi bat, ze gure ikuskizun guztiak beti Hats Teatro sortu genduenetik beti egin izan dugu Oiartzunen, lehen udal aretoan eta orain Landetxen, por cierto, lehenengo aldia Landetxean izango dana, así que gogo handiarekin aretoa ezagutzeko eta berriro Oiartzunera bueltatzeko.
Zuen estreineko aldia izango da Landetxen esan bezala, binon Landetxea bertara igandean hurbilduko denak ze aurkituko du, holtza gainean gutxi gora bera ezer asko aurratu gabe?
Bueno, ba, apurbete gure estiloren barruan kokatzen gara, ez? Beti dau kritika soziopolitiko bat gure ikuskizunetan, topatuko dau umore asko, bebai, ez dakigulako beste modu batean egiten bizitza bera, be? Umorerik gabe ez daukazen zurik, eta gero oso, ez dakit nola esan, oso esplizitoa ez den ikuskizun bat, ez dira gureak ikuskizunak oso zuzenak, hau da, historia oso plano bat, ez plano ez, nola esan, oso erraz irakurtzen duen horretako bat, hau da, gure ikuskizunak beti uzten dute apurbet zabalik publiko bakoitzaren interpretazioa, eta publiko bakoitza berdin 13 urte euki edo 89 urte euki, bakotzak badauka aukera interpretatzeko bere bizi esperientziaren motxilaren arabera. Orduan, pentsetan dugu, guretzako beti interesanteagoa da, mezu bakar bat, zera, nahazte zina den baino, apurtzu bet zabalik dana, eta edade bakoitza eta esperientzia bakoitzaren arabera, modu batera edo bestera interpretatu aldana. Baina berez, nahiko ikuskizun simplea da. Irudikatzen dugu familia baten barruan egon daitezken traumak, beldurrak eta hoiek gauza guztiak, eta egiten dugu paralelismo bat bizitza berarekin, ez? Eta ikuskizun honetan kontatzen duguna da iturburu guztiak dauzela nolabait beldurrean. Hau da, beldurragatik esaten dugu baietz, beldurragatik esaten dugu ezetz, beldurragatik egiten dugu gerra, beldurragatik egiten dugu pakea, beldurragatik bikotekide bat bilatzen dugu, beldurragatik gelditzen gara bikotekide toksiko batekin, beldurragatik, hau da. Apurbete botatzen dugun mezua hori da, ez? Beldur gehiegi dagoela gure gizartean eta guk uste baino askoz ere eragin handiagoa daukala.
Beldur hortan antzezlanan zehar, ze pixu daka izena ematen dion hitzak, marmarrak?
Ba, hori aitzakia da, besterik ez, ez? Bihatzen dugu familia bat, eta airean, aldiro, noizean behin, entzuten da marmar, guk irudikatzen dugu musikarekin, ez? Marmar moduko bat, edo, hau da, nondik datorren ez dakigun mehatxu bat, bai? Mehatxu bat dator, ez diogu jartzen izenik, berdin digu nondik datorren, baina mehatxu horrek eragiten du geugan bildur bat. Eta bildur hori dalata, gure jarduera, gure pentsakera, gure ekintza bera aldatu egiten da bildur horren menpean.
Zure kasuan Iñaki sortzaile edo nolabait bizkarrezurra eman diozun pertsona izanik, nolakoa edo ze momentutan sentitu zenun istorio hau kontatzeko beharra edo holtza gainera emateko beharroi?
Ba, hasikera batean, hasikera batean zan apur bet filantropia kontrakon ikuskizun bat, misantropiako ikuskizun bat sortu gura nuen. Berez, esan behar dut, nik bizitzan bera oso positiboan az, oso personalaia, oso, bueno, ezagutzen nauena badaki, ez? Baina berez, konfiantza gutxi daukat gure espeziaren gan. Eta orduen, nengoen horretan, jo, ikuskizun bat, non ez dote ikusten, zera, espezie honen, gure espezie honen, etorkizun klarorik, ez? Eta orduen lagun baten gana jo nintzen, Jon Gerediaren gana, poeta eta idazlea, eta esan nio, jo, eski, egin nahi dut ikuskizun bat horren inguruan, eta esan zidan, da, ni horren antipodetan nao, jende guztia maitatzen dut, loreak, mendiak, dana polita iruditzen zait, digo, hostia, pues no, ez dugu ezer egingo lan, ez? Eta, ba, azkenean berak idatzen zuen historia bat, eta ba, hori, maitasunari buruz, hau da, familiak eta familiakide bakoitzak zenbat maite duen bere lekua, bere familia, bere ez da, baina zan hain horren beste maitasun agertzen zan, nolabait buelta emanan geniola mezuari, ez? Hain zan exageratu maitasun hori, non, osta, ematen du ironia bat edo. Eta orduan jokatu dugu apurbet horrekin, ironia horrekin, eta bai, esaten dugu maite dugula asko gauza bat, baina gero eske kontrako gauzak egiten ditugu, ez? Maite dugu asko bikotekidea, baina gero erail egiten dugu. Maite dugu asko aita eta ama, baina gero abandonatu egiten dugu, ez dakit non. Bueno, pues horrelako gauzak.
Sortze prozesuan abia puntua azaldu zunez, gero aktore desente ikusiko ditugu igandian holtza gainean, nola izan zen abia puntu hortatik Jonekin adostu edo, bueno, Jonekin sortutako hoi, ja pertsona konkretu batzuk gana eraman eta lanketa hoi guztia?
Bai, bueno, guke ja ikuskizun batzuk egin ditugu eta nire preferentzia beti ikuskizun honetan izan da maite dudan jentearekin lan egitea. Ez dut bilatu zein da aktorerik onena zera paper bakoitzaren zako, baizik eta norekin, gogoarekin, maitasunagatik eta hurbiltasunagatik norekin lan egin nahi dut. Eta batzuk, aktore batzuk dira bere gure beste ikuskizunetan ibilitakoak, hau da, ja elkarre ezagutzen dugu eta oso harreman ona daukagu eta langileak baino lagunak dira, eta gero beste batzuk egin nahi nuen ikuskizun handi bat, elenko handi batekin, ze orain arte beti lan egin izan dugu hiru lau aktorekin, bi aktorekin, eta gogoan eukan lantalde potente bat, handi bat euki, eta holan sortatu da apurtzu bet, betiko aktoreak, eta gero ba, bueno, bidean ezagutu ditugu beste aktore gazteago batzuk, bebai saiatzen gara beti pertsona gazteren bat sartzen, oso gazteren bat sartzen, ba, burbet erreleboa emateko gure profesioari eta eta gure kulturari nolabait, ez? Eta holan joan da, baina badinot zute, ez dut bilatu nordan aktorerik onena, baizik eta aparte oso aktore onak dira, bai, gehiago bilatu dut nire osasun mentalerako eta gure harreman onerako zera elemento ederrak.
Lantaldiai pixkat behituta, santzun bezala, ez testua Jon Gerediagan eskutik ondu da, aktore eta aktore lanetan Sandra Fernandez Agirre, Miriam Martxante, Aitor Etxarte, Aiora Sedano, Alazne Astorga eta Estibaliz Villa, eta gero dantzari, Garazi Etxaburu, opera bezlari Sandra Tejero, eta gero musikan, eta bizkat fokutatik hankanpo, beste hainbesteko lantalde polit eta hundila. Nola aipatu zu ez, igual bilatu zula berme bat, giroa edo obesten, Ez dakit, beste gauza batzuk hobetsi beharrian, ustezu 12 emanaldi hauetan emaitza eman dula planteamendu horrek?
Ba, zalantzari gabe, zalantza izpiri gabe. Eta ez bakarrik emanaldietan. Emanaldiak edo antzerkia bera bizitzaren isla da. Eta nik egerten dut, ba, erresidentzia artistikoak egin genitunean, estrenatu baino lehen, hainbat egin genitun, gaur egun montajera goizeko 10 joaten garenean montatzen, edo bazkaltzera joaten garenean, edo emanaldia amaituta gero, daukagun giroa, broma gogoa, rollo onori, hori trasladatu egiten da oholtzara, eta asko ikusten da, asko. Eta nik uste dut hori oso eragin polita dauka, nik asko maite dut hori. Lanbide hau hain da komplikatua, non giroa ganera ez bada polita, ederra eta gogoa ematen dizuna joateko lanera eta ez da gizer, ba, are komplikatuago egiten da profesio hau. Orduan niretzako zentzu hortan klabea zan. Eta bai Aiora, Estibaliz Villa, Martxante, hasiera batean bebai Gabi Ozina zegoen, baina bueno, arazo personalak zirela eta familiako historiak eta utzi behar izan zuen, baina badira niretzako elementu importanteak nirekin askotan lan egin izan dakuek, eta nik asko eskertzen dut. Errestasun hori, giro hori, maitasun hori, oza, egia da, gero gure espezietan esperantza gutxi daukala, baina gero bidean suerte handia euki dut beti eta topatu ditut asko merezi dauen jentia.
Lantalde poli eta giro poli honetan izan zute sortze prozesuan erronka, oztopo edo gauza nabarmenikola aipatzeko esango zenuna hasiera batean, ba, hau erresingo dugu eta gero ez dakit komplikatu dena edo...
Erabat, bai, euki dugu danetik, ze, bueno, hasikera batean, bagenuen opera bezlari bat, eta lehenengo ensaio egunean, justo ensaioak, errepikak azteko ginenean, deitu zidan, eta estan zidan zuela ikusten, eta proiektua utziko zuela. Dio, pero, como? Pero si errepikak gaur azten dira, orduen, lehenengo zaplastekoa horri izan zen, orduan denbora gutxirekin ibili behar izan nintzen beste, karo, abeslari bat zan, esen, bueno, aktore bat, pues aktoreak asko dauz, baina abeslariak igual eszenan kapaz dienak mugitzeko ondo eta ez da gizeta, ez nituen ezagutzen. Ta, bueno, azkenean, ba, Sandra Tejerorekin topo egin genduen bati galdetuta, beste bati galdetuta, eta Sandra Tejero, eta igual ez dauka operarako besteak zuen ahots bardine, baina oso ahots ikaragarria dauka eta pertsona moduan are ikaragarriago. Eta gero, ensaiotan, asteburu batean aktore bat bueltatu zen etxera eta egin zuen beste konpainia batekin beste emanaldi bat eta eskumuturra apurtu zuen. Falta zirenean 10 egun ensaiotarako, orduan 10 egun falta ziren estrenatzeko eta aktorea, ba, evidentemente, ba, eskumuturra apurtu zuen, evidentemente, baja hartu behar izan zuen, egon da, iaia, urte oso bat problemak eskumuturrarekin, musu bat Aioraren tratamendik, eta ba, urgentziaz, ba, lantaldean neukan zuzendari laguntzailea, ba, Ipurdian maitasun askorekin ostikadatzu bat eman nion, eta ez dena barrura sartu nuen, Alasne Astorga. Eta bera, ba, nervio guztizekin, baina bebai, konfiantza guztiekin eta prestutasun guztiekin, pues lana aurrera atera zuen eta oso ondo gainera.
Hitz egiteko moduan nabaitzen zaizu, bueno, prozesua pertsonalki eta antzezlana, eta bueno, antzezlana inguratzen dion guztia nahiko pertsonalki bizitzen zula, minon bai sortze prozesutik, bai emanaldi hauetatik, zesango zenuke ikasi zula edo balima dago zerbait dola nabarmenduko zenukena, ja zure, ezagut, bizitza personalian ikasketa moduan eragin posible izan dizuna.
Bai, ikasketa beti dator, baina egunero bizitzan beti dago momenturen bat norbaitek eta ez dakizu zergaitik, baina beti irakasten dotzu zerbait. Seguramente ikuskizun honetan erreakzionatzeko daukagun kapazitatea eta geure buruangan sinesteko daukagun joera horrek zenbat honek ekarri deuzkun. Ze, egia da, lehen erdi brometan aipatu ditugun bi arazo hoiek, eskumunturrena eta kantariarena, oso momentu ekstremoan, oso momentu larrian datoz. Hau da, justo errepikak hasten zarenean, eta estrenatzeko aurretikan 10 egunera eta holan, ostras, hori oso gogorra da. Eta ikasten duzu hori, ez? Bueno, zeure buruaren ganda okasun konfiantza, eta gero, lantaldeak ere, zeugan daukan konfiantza gatik eta gauzak eraman daitezke arazori gabe, eta gero, inkluso, aurreko emaitza sekulaz duzu jakingo, porque egoera hori ja ez da gertatuko, baina nola resolbitu dan, nola soluzionatu dan historiek, erakusten dutzu, erabaki ona hartu dala eta aurrera mandala. Orduen, bakigu ez, gizarteak berak eta norberak eta beti autoestima bajue eta horrelako gauzak eta oso ohikoak dira gizartean eta horrelako gauzak, baina nik uste dut gehiago sinistu behar dugula geure buruan eta izan konfiantza geugan eta, bueno, kapaz garelako gauzak ateratzeko eta epai gutxiregin, hau da, epaitu gabe geure burua eta ez dut esango berdin digula zer egiten dugun azkenean, baina bai apurtzu bet gure esferetatik kanpo dauden iritziak eta askotan igual ez diegu kaso gehiagirik egin behar, ez? Eta bildur horiek ekiditzeko nolabait eta gure buruan konfiantza gehiago egitzeko orduan, nik uste dut hori izan dela ikasketarik handiena, ez? Zela, ze, sinestu geure buruan, ze kapazitateko gauzak aurrera ateratzeko.
Olako mezuak helarazteko tresna gisa ikusten jarraitzen zu artia edo kasu honetan antzerkia hainbeste urteren ondoren?
Ba, segitzen dut hasikera batean antzerkiak harrapatu ninduenagatik arrazoi berdinagatik eta izan zen momentu batean 18 urterekin eta antzerkian hasi nintzenean konturatu nintzen edo pentsatu nuen, igual ez nintzen konturatu baina pentsatu nuen, ostiaz antzerkia eginez nik kontatu aldot nahi dudana eta hitz egin aldot edo zer gauzari buruz. Eta hori ez neban ikusten beste disiplinetan esan edot. Nik kontatu aldot gezur bat benetan eta egin aldot sinesten ez duten rol bat, osea, izan naiteke fascista bat, zergatik ez, eta izan naiteke hiltzaile bat, eta izan naiteke maitale larrosaz jantzitako maitale eder bat, loreekin, eta danetik. Orduan, konturatu nintzen hori, antzerkiaz bitarten, pentsaten nuen guztien, nire buruan, egoten ziesan, zera geldi ezintasun hori guztiak azalaratuan nituela nolabait, eta ez zegoela inolako problemarik. Dana onartu egiten zen, antzerkia da, ez dago problemarik, ez dago ilegalidaderik, ez dago zensurarik, gero konturatzen zara autozensura asko existitzen dela bera munduan. Baina, nola bait, printzipio batean, zera, printzipio erromantiko horretan, konturatu nintzen hortaz, eta jarraitzen dut berdin pentsatzen, eta jarraitzen dut ideia berdinekin, eta gauza berak harrapatzen nau. Eta da hori, edo zer, kontatu aldot. Eta nahi dudan moduan gainera. Erabili aldot testua, edo ez, edo erabili alditut txontxongiloak, edo erabili aldot, edo dantza egin aldot, edo kantatu egin aldot. Zu dantzaria bazara, normalmente ez duzu antzerkia egiten. Baina antzerkigilea bazara, izan zaitezke dantzari, edo musikari, naiz eta musika instrumento jotzen ez jakin. Bueno, ba, hori posibilitate guztiak, benetan guztiak ematen eustalat antzerkiak eta jarraitzen dago hori izaten zutabetako bat.
Ze ongi, gustu ematen du, nola hitz egiten zuen zure ikuspuntu hori antzerkiakiko egia esan. Bukatze haieka ainaki, aipatu zu lehenu zeharka, uste binon emanaldi gutxi jo lortu zutela, bai. Zergati bat ustezu dagoela horren atzean, edo bueno, ikusten zu igual estenak geroz eta indar gutxio dakala, nola ikusten zu gaur egungo igual orokorrian aipatzia zaila da, ez, Euskal Herriko antzerkigintza, baina batez ere datak lortzeko, emanaldiak lortzeko, nola ikusten zu batez ere H teatrotik handakazu den esperientziakin?
Bai. Bueno, orokorrean panoraman ikuste dut ez dala txarra, esan nahi dut, nik ikusten ditut konpainia gazteak, ikusten dut gazteak hasi direla antzerkia konpainiak egiten, eta jarraitzen dabe antzerkiak egiten, eta gure antzerkitik beste forma batekin, ez dakit gauza diferenteak, edo igual guri okurritzen ez eguna, esan nahi dut behar dugu errelebo generazionala, eta uste dut, ba, torrela. Hau da, sorkuntzaren aldetik, nik Euskal Herria ondo ikusten dut. Beti, bueno, eskertzeko beti gehiago egotea, ez? Baina, bueno, uste dut ez dagoela txarto. Beste leku batzute ezagutute, uste dut Euskal Herrian sorkuntzaren aldetik ez goazala txarto. Zer gertatzen da? Pues gero, tingladillo hau dala desastre bat. Desastre, desastre terrible. Ez dakit, nire bizitza profesionala entzutu. Ja, ez que, claro, ez que Euskal Teatroa dana egiten da bi, hiru aktorekin, lau aktorekin, produzio txikiak dira, ez daki zer, ez daki no. Eta kasu honetan, produzio handi-handiak egiten dituzten bakarrak dira arte drama eta zut, elkartzen direnean, por cierto, egongo direla bebai, hogeita zeian bebai Donostin, bueno, bost edo lau egun egongo dira hor Gaztezenan, estrenatu berri duten ikuskizunarekin, eta haiek bai egiten dabe, bi urterik behin horrelako tamaina handiko ikuskizun bat. Eta haiek mugitzen dabe publiko asko, asko. Guk ez dugu horren beste publiko mugitzen. Orduan, publiko gutxiago mugitzea eta ikuskizuna oso handia esatea, berez jiran 8 pertsona mugitzen garelako eta 8 nomina asko dira. Eta orduan, produktuak karestitu egiten da. Eta gero aparte, nik uste dut udaletxeek ez dituztela errekurso nahikorik, diru aldetik, personal aldetik, atenditzeko dagoen sorkuntza maila handia. Eta gero aparte, bueno, ez dut esango danak, eta danetik dago mundu honetan, baina dagoen jerarkizazioa plano honetan, ba hori, oso piramidala da eta oso vertikala da, ez? Goian dago programatzailea, eta programatzaileen azpiti da beste guztie. Orduan, komplikatua da, zu bidaltzen duzu mezu bat oso gutxitan erantzuten dizute, ez dago posibilitatea bisita bat egiteko programatzaileri kontatzeko zure proiektua, programatzaileak askotan ematen du mesede bat egiten dizula, kontratatzen dizula, ez dago epeluseko zera programazio kultural bat erantzuten herriari, herriak ze kultura mota behar duen edo zer ez duen behar, euskararen inguruan are gitxiago, esan nahi dut. Ba, ausela, herriak daukizela, ez dakit, euneko 60 biztanlena, euskaldunak direna, naiz eta igual erabilera apurtzu bet gitxiago izan, baina jai jarraitzen dabe egiten, ba, programazioaren 20% euskeraz. Egon ez dauken jolako zentzurik. Edo, umeentzako programazio guztia euskaraz egin, eta helduentzako guztia espainolez. Eta hori gertatzen da berango, esaterako. Da, holan egiten zuten, orain dela 5 urtetara arte, behintzat. Orduan, horrelako gauza asko dire. Orduan, sorkuntzaren aldetik, nukunik uste dut Euskal Herria ondo da biela, baina gero, oso komplikatua da, guk sortzen ditugun produktuak erakustea. Eta, ulertu behar dugu bepai, Euskal Herrian badirezela konpainia batzuk bakarrik euskeraz aritzen garenak, eta gure merkatua Euskal Herria da. Hau da, Balmasedan hasi eta Muskildin amaitu. Ez dago besterik. Euskal Herria barruan lan egin behar dugu. Eta konpainia batek irauteko edo bizirauteko behar du egin urtean 20-40 emanaldi. Eta oso konpainia gutxi lortzen dituzte zenbaki horiek urtero egin behar dituztelako 20-40 emanaldi. Eta hori, gaur egun, ez pasa, hori, horrelako konpainia bat asko saltzen dagoena, ba, ez da git, konpainia handiek tipo Tantaka, edo Azut, edo Arte Drama, edo horrelakoak, eta nahi hitz egiten, euskeraz aritzen direnak. Piko Teatro, edo Tartean, edo horrelako konpainiak, ez? Edo orain gazteago sartu direnak Kamikaze, Formol, honek konpainiak euskeraz bakarrik aritzen dire. Eta ez daukie posibilidaderik bizirauteko antzerkia, ze beharko lukete egin hori 40 emanaldi urtean, eta hori gaur egun haientzat eta konpainia askorentzat ezinezkoa da. Orduan, bueno, gazigozo, borroka asko egin behar dela, badaukagu erakundeak eta baditugu elkarteak, antzerkizale, Euskal Herriko antzerkizale elkarteak asko lantzen dauela horren alde, badago bebai zera beste elkarte batzuk bebai artisten edo euskal artisten eskubideak defendatzen dituztenak, eta bueno, hor badago borroka bat, uste dut gero eta antolatuagoa dela, eta espero dut emaitzak badirela eta ikusten dira, eta bueno, baina gehiago etorri behar dira, eta borroka gehiago egin behar da, eta hori, gertatzen dara da, hori, komplikatua da aurrera egitea bizitza honekin, eta jente asko sartzen da antzerki munduan, eta ikusten duenean ez dala posible bizitzerik, ba orduan atzera egiten du, eta bueno, hor daukagu problema txiki bat. Txiki bueno, ironiko bat.
Erroka handi horren aurrian, esan dugu, igande honetan atxaldeko zazpitan marmarra ikusteko aukera izango dela, Atx Teatroan eskutik, Landetxen. Badakazute beste data zehazturen bat urte bukara bitarte, Iñaki?
Ez, urte bukara bitartean, ez? Honekin amaitzen dugu urtea, eta atorren urtean badaukagu esperantza, ez dakit, ezer gutxi ez, Durangon eta igual beste leku baten batean egiteko aukera, baina ez dugu aurre ikusten hori gehiago egingo dugunik. Normalmente gure aurreko ikuskizun guztiekin ibili gara más o menos 30 emanaldi edo holan, baina honekin ez gara llegatuko, hori pentsetan dugulako udaletxe batzuentzat ikuskizunak daukan katzeta nahiko komplikatua dala eurentzat, eta ulertzen dugu, Baina hori, aurre ikusten dugu bi lau emanaldi gehiago akaso. Hortik, nonbait, así que atento sare sozialetan ipiniko dugulako informazio guzti.
Oso ondo, eta bueno, azkeneko aurten edo gutxinen epe motzian, azkeneko aukera izango denez, Landetxea gonbidatzen dugu entzule guztiak esan bezala, itzordura, guk bi sarrera zozketatuko ditugu ondorengo lehiaketan, eta Iñaki, bukatzea eka, hau guztia entzun, eta dudatan daunantzako, zertik animatu erdu, igande ontako itzordura, marmarra ikustea?
Ba, nik uste dut oso ondo pasako dauela, beti daukau kutsu makarrila bat, apurbet kainero, eta holan, eta nik uste dut divertigarria dela. Eta animatzen dut bebai, euskalduntzeko prozesuan dabiltzen pertsonei, eta lehenengo, kendu behar dugulako beldur hori, bebai, ba, ez dakit euskaraz ez nazen teratuko. Uste dut ikuskizun honetan, nahiko erraz irakurtzen dela esan nahi dan guztia. Eta testua nahiko simplea da, ez dauka komplikatu zan handirik, eta ez da euskaltzandiako, ez dakit, zera urgazle baten txostena. Orduen, uste dute nahiko aksesiblea dela, eta animatzen dute hori, euskaldentze prozeso dagoen jentie, eta apurtzu bet hori, ez dakit, irurogeiko hamarkadako kresta hori apur bet naiz, eta ja gaur egun buruzoi legon, dugu batzuk ja, ulea galdu, eta holan, baina apurtzu bet kresta hori apitin bat altzatzen zaien oiei, ba, gonbidatzen ditut bereziki, ze uste dute ondo pasako dutela.
Erki ba, Iñaki, gonbidapen honekin agurtu gozat jugu, mila esker, telefonoaz balimadare irratira hurbiltzetik, eta hoi, gozatu bideo ontaz, eta jarraitu, borroka hortan, ze identzuten lana politxaskoa da, eta herriak berdu.
Bai, mila esker zuei, bezarka handi bat.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.